Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Kosovës thot se tre zyrtar policor dyshohet se janë kidnapuar nga forcat serbe në Veri. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në Parlamentin Evropian zotohet për mbrojtjen e të drejtave të serbëve që jetojnë në Kosovë. Bashkimi Evropian mund të miratoj edhe masa tjera kundër Kosovës, thot ZDNS-i Peter Stano. 6 të vrarë dhe 10 të plagosur nga sulmet ruse në Odesa të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës tha se mes ditën e sot me tre zyrtar kufitar dyshohet se janë kidnapuar nga forcat serbe gjatë një patrullimi në vendin e quajtur Tresave Bare në vijën kufitare në veri të Kosovës. Ky fshat gjendet në komunën e Leposavicit. Sipas një njoftimi të policisë së Kosovës, njësia policore ka qenë duke kryer një patrull thellë brenda territorit të Kosovës për të parandaluar shfrytëzimin e rrugëve ilegale, që sipas këtij institucioni shfrytëzohen nga grupet kriminale për kalim ilegal dhe kontraband. Policia tha se ky njësit i përbër prej tre zyrtareve kufitar, ka njoftuar se kanë vërejtur persona të maskuar dhe të armatosur dhe kanë kërkuar asistencë dhe drejtyre janë nisur njësit të tjera të policisë. Me të arritur në atë lokacion, njësit të asistuese kanë vërejtur vetëm veturën zyrtare, por jo edhe vetë zyrtaret policor që kanë qenë me detyrë në atë lokacion. Në drejtim të këtij lokacioni, me njëherë kanë shkuar edhe njësit të tjera policore, si dhe janë informuar edhe institucionet tjera të sigurisë për fshirë këforin pasi dyshohet se zyrtarët policor janë kidnapuar nga forcat serbe, thuhet në njoftim. Ministri i Puneve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se Serbia kriminale ka hyrë në territorin e Kosovës dhe ka kidnapuar tre zyrtarë policor të Republikës së Kosovës. Pas një dyshim, zyrtarët tan policor kanë qenë të vendosur thellë brenda territorit të Republikës së Kosovës në pikë kontrolli statik duke kryer detyrat e tyre të rregullta. Ne nuk zbrapsemi para kriminaleve e terroristëve. Serbia po tregon përsëri fytyrën e saj të vërtetë dhe atë të një shteti autokrat e agresor, shkroi ai në Facebook. Sveçla ka kërkuar nga faktori ndërkombëtar të rrisë urgjentisht presionin ndaj Serbisë që jo vetëm të liroj zyrtarët tan policor, por edhe të ndal provokimet e saj. Policia po ashtu tha se media të ndryshme serbe kanë raportuar se njësit speciale serbe kanë arrestuar zyrtarët e policisë së Kosovës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka folur sot në Strasburg para deputetëve të Parlamentit Evropian në një seancë plenare. Ajo ka bërë thirrje serbëve që jetojnë në Kosovë që të shfrytëzojnë të drejtat që i parashikon kushtetuta e vendit. Osmani ka theksuar se synimet e vetme për Kosovën janë integrimet euroatlantike. Hull City Sjell, Augustin Palokaj.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot në Strasburg është takuar me presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ka folur para deputetëve në seancë plenare të parlamentit. Zonja Metsola ka falënderuar Kosovën për mbështetjen që i ka dhënë Ukrainës dhe ka përshëndetur edhe vendimin e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, një vendim që fuqishëm për vite e kishte mbështetur Parlamenti Evropian. Por edhe Metsola ju është bashkuar thirrjeve për hapat që duhet të ndërmerren për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm për ndikimin që mund të kenë tensionet e fundit në veri të Kosovës në tërë rajonin. Prandaj ka përmendur nevojën urgjente për ulje të tensioneve. Ka thënë po ashtu se Kosova vetëm përfiton nga Bashkimi Evropian kur ndërmerr masa për ulje të tensioneve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u ka bërë thirrje serbëve që jetojnë në Kosovë që të shfrytëzojnë të drejtat që i parashëh kushtetuta e vendit për ta. Republika e Kosovës është edhe shtëpia juaj dhe do të bëjmë gjithçka që ju të jeni të përfshirë dhe të dëgjoheni, ka thënë ajo. Duke folur për situatën në veri të Kosovës, ka thënë se institucionet e Kosovës janë afër gjendjes së një zgjidhje përpara. Jam vazhdimisht në diskutime, në kontakte me partnerët tanë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerët dhe me shtetet individuale të Bashkimit Evropian, me institucionet e BE-s dhe do të thosha që jemi afër që rruga përpara të jetë një zgjedhje e përbashkët. Janë disa detaje që akoma duhet të diskutohen, por kam besimin e plotë se kjo sfidë do të tejkalohet, sepse rruga përpara duhet të jetë rrugë e përbashkët, ka thënë Vjosa Osmani, duke folur në Strasburg. Ajo ka thënë se kërkesat e faktorit ndërkombëtar dhe ato të Kosovës si pasaj janë të ngjashme. Sa i përket kërkesave ndërkombëtare, jemi afër. Shumë prej çështjeve që janë edhe kërkesa tona, siç është sundimi i ligjit, janë edhe kërkesa të tyre. Pra, është kërkesë e përbashkët. Pastaj, çështja e zgjedhjeve të reja në veri ka vullnet natyrisht tek institucionet e Kosovës. Janë dy mundësi ligjore. E para varet nga vullneti politik i kryetarëve aktual, mundësia e dorëheqjes së tyre. Por kjo është një çështje që unë nuk do të ndërhy, ka thënë Osmani. Ajo më pas ka thënë se mundësia tjetër, që mendon se është shumë demokratike, është që të sigurohet pjesëmarrja e serbëve në procesin e zgjedhjeve, e kjo shkon përmes 20% të nënshkrimeve të atyre që janë në listën e votuesve e që kërkojnë zgjedhje të reja. Dhe për çështje tjera, ajo ka thënë se ka akoma diskutime, por mendon se zgjedhja nuk është larg. Presidentja Osmani ka thënë se Kosova është duke e hartuar një draft të asociacionit për themelimin e këtij asociacioni sipas obligimeve që ka marrë Kosova, por ka insistuar se kjo duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ashtu sikur janë zotuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera, nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Ka një sër masash apo propozime për një sër masash. Disa prej tyre tashmë kanë hyrë në fuqi më një herë. Disa prej tyre janë ende duke u diskutuar dhe vendet anëtare do t'i zbatojnë gradualisht nëse nuk do të ketë ndryshim të çasjes së autoriteteve të Kosovës. Spektri është relativisht i gjerë, ka thënë Stano në një konferencë për media. Sipas tij, masat e marra ndaj Kosovës nuk janë sanksione apo masa kufizuese në aspektin klasik. Stano ka thënë se masat janë të përkohshme dhe janë përgjigje ndaj dështimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të marrë hapa konkret dhe të menjëhershëm për uljen e tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Disa burime diplomatike i kanë thënë dje Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian ka përgatitur masa fillestare si sanksione kundër Kosovës për shkak të mos përfilje së kërkesave për hapa të menjëhershëm nga qeveria e Kosovës për uljen e tensioneve në veri. Sipas këtyre masave, sanksione do të përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitave dypalëshe nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare. Takime do të ketë vetëm kur ato duhet të zhvillohen për të fokusuar në adresimin e krizës në veri të Kosovës dhe hapave për gjetjen e zgjidhjes. Tensionet në veri të Kosovës janë të larta prej 26 majit, kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri kanë hyrë në ndërtesat komunale. Serbët lokal kanë kundërshtuar diçka të tillë dhe protestojnë vazhdimisht para ndërtesave komunale prej 29 majit. I pyetur pse BE-ja nuk po ndërmerr masa ndaj Serbisë, e cila nuk e zbaton marrëveshjen me Kosovën, nxit probleme në Bosnjë-Hercegovinë dhe nuk i mbështet sanksionet ndaj Rusisë, Stano ka thënë se këto çështje nuk duhet të përzihen me njëra tjetrën, sepse në Kosovë ekziston një situatë specifike, tensione të krijuara si pasojë e zgjedhjeve ku kishte pjesëmarrje të uljet të qytetarëve, tha ai. Ai ka thënë se Serbia ka bërë hapa drejt uljes së tensioneve duke bërë tërheqje të pjesëshme të ushtrisë nga zona në afërsi me territorin e Kosovës. Përgjatë konferencës, Stano e ka përsëritur disa herë se përkundër përpjekjeve dhe bisedave bilaterale me zyrtareve të lartë të BE-s dhe kryeministrit Kurti, ky i fundit nuk ka ndërmarr hapat e duhur për uljen e tensioneve. Letra që ai i ka dërguar përfaqësuesit të lartë Borrell, ku ka bërë 5 propozime, nuk e adreson problemin kryesor dhe dështon të bëj hapa për uljen e tensioneve, ka thënë Stano. I pyetur të komentoj kritikat e Kurtit ndaj të dërguarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, se ai nuk po sillet si lehtësues i paanshëm, por vjen me kërkesat e Serbisë, Stano ka thënë se nuk i komenton deklaratat e paleve dhe se Lajçak është emëruar dhe ka marrë mandatin nga 27 vende të BE-s dhe në emër të BE-s e kryen mandatin e tij në mënyrë të paanshme. Burime diplomatike të BE-s kanë thënë se shtetet anëtare nuk e kanë obligim të zbatojnë masat ndaj Kosovës, por disa prej tyre tashmë kanë nisur të aplikojnë disa masa kufizuese.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Tobi Vogël, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, i cilëson si jo proporcionale sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Kosovës dhe thot se është skeptik për efektin e tyre të dëshirueshëm. Unë si analist mund të them se sanksionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të ketë parasysh atë që është më e dobishme për Kosovën në këtë fazë dhe ajo është ulja e tensioneve, thot Vogël për Radio Evropa e Lirë. Ndjekim në vazhdim intervistën me Tobi Vogël realizuar nga Valona Tela.
So, Mr. Vogel, the EU is... Zoti Vogel, Bashkimi Evropian është duke përgatitur sankcione ndaj Kosovës për shkak të veprimeve të marra të qeverisë së Kosovës në veri të vendit. Disa prej tyre tashmë kanë hyrë në fuqi. Cili është komenti juaj?
Well, there's the question of the
immediate... Fillimisht shtrohet pyetja rreth domethënies së menjëhershme të këtyre sanksioneve dhe pastaj vjen çështja e kontekstit politik. Mendoj se shumica e tyre ashtu siç janë raportuar nuk do të ndryshojnë disponimin e qeverisë së Kosovës dhe në mënyrë specifike të kryeministrit Albin Kurti. Ato janë kryesisht sanksione simbolike si mospjesmarrja në takime të nivelit të lartë dhe gjëra të ngjashme. Ato që do të kishin vërtet peshë do të ishin sanksionet financiare të cilat të raportohen si janë pjesë e tyre. Ato do të kishin efekte real në Kosovë. Ato pa tjetër duhet të merren seriosisht. Thënë këtë, mendoj se është rëndësishme të shikohet edhe konteksti më i gjerë politik. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara qartas i kanë arritur në përfundim se problemi në mos zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe Orit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është pothuajse të rësisht në anën e Kosovës dhe në mënyrë specifike te kryeministri Kurti. Nuk është sekret që Kurti ka bërë armiq edhe në Washington edhe në Bruksel. Ai nuk është i pëlqyer dhe shihet si i vështirë. Nëse kjo është e justifikueshme ose jo, mund të kemi një diskutim të gjatë, por mendoj se është fakt që është i dukshëm. Kur shikoni paraqitjet e diplomatëve të huaj me Kurtin dhe i krahasoni me paraqitjet e tyre me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, vareni se marrëdhënia me Vučićin është më e afërt, më e përzemërt, më personale se sa me Kurtin. Unë nuk po bëj ndonjë gjykim të veçantë për meritat e kësaj situate. Mendoj se është e rëndësishme të pranohet se kryeministri Kurti ka bërë disa gabime mjaft elementare në trajtimin e gjithë kësaj çështjeje në muajt e fundit, por për mendimin tim, sanksionet janë krejtësisht jo proporcionale. Ka qenë Serbia jo që ka shkelur e para marrëveshjen e Orit, duke bërë që shumë të votojnë kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Nuk ka pasur as sanksione, as kritika publike, kështu që e kam të vështirë t'i shoh si të justifikueshme, por gjithashtu jam skeptik se ato do ta kenë efektin e dëshirueshëm.
I'll get back to this. Do t'i kthejmë kësaj çështje pak më vonë, por a mendoni se vendet e tjera do të ndërmarrin po ashtu masa kundër Kosovës? Shtetet e Bashkuara kanë anuluar tashmë disa aktivitete, të tilla si stërvitjet ushtarake Defender Europe 23.
There are things that the EU can do on its own, the EU institutions.
Ka gjëra që Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian mund t'i bëjnë vetë dhe nuk ka nevojë për pajtimin e vendeve anëtare. E kam të vështirë ta besoj se ka një shumicë në mesin në shtetëve antarët të Bashkimit Evropian që mbështet pezullimin e financave për Kosovën, për shembul. Ky është një hap mjaft radikal. Shtetet individuale antare mund të zbatojnë sankcionet e tyre, të anullojnë takime e të tjera. Unë mendoj se kjo tashmë po ndodh, por këto janë kryesisht simbolike. Kur them simbolike, nuk dua të sugjeroj se ato nuk janë të rëndësishme. Prishtina duhet të marrë ato shumë seriozisht, si shprehje të pakënaqësisë në Evropë dhe në Amerikë, për mënyrën se si kryeministri Kurti e ka trajtuar këtë situatë. Unë si analist mund të them se sanksionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, por jo si politikan. Kryeministri ka përgjegjësinë ndaj popullit të tij ta bëjë atë që është më e mira për Kosovën.
Do you think these sanctions especially mendoni se këto sanksione, sidomos ato financiare, mund të jenë efektive dhe ta bindin Kurtin që të veprojë? Ajo çfarë po kërkon komuniteti ndërkombëtar nga Kurti tani është ta tërheq policinë nga ndërtesat komunale në veri.
Correct. It's very clear.
Esakt, është shumë e qartë. Ka 10 ditë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e thonë në mënyrë specifike se çfarë presin nga Kosova. Në vend se ti marr hapat e parë në atë drejtim, Kurti ka prezantuar planin e tij për shtensionimin e situatës. Nuk mendoj se kjo është e dobishme. Mendoj se do të ishte shumë e dobishme që të tërhiqej për shembull policia, por me garanci të se misioni paqëruetës i NATO-s KFOR-i do të dislokohej atje dhe do të ruan të ndërtesat qeveritare. Kjo do të mund të arrijej, mendoj unë, me një kapital politik relativisht minimal. Nuk mendoj se Kurti do të humbiste nëse do të bënte këtë, por ka zgjedhur të mos e bëj. Mendoj se ky nuk është një veprim i zgjuar. Megjithatë, mendoj se sanksionimi i tij për këtë është jo proporcional, kur kujtojmë se Serbia ka kundërshtuar votimin për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, gjë që ka qenë shkelje e qartë e marrëveshjes së Ohrit dhe nuk ka ndodhur asgjë. Pra kjo vetëm e ushqen ndjenjen e izolimit të kurtit të veçimit padrejtësisht, por prap, pa marë parasysh nëse pajtohemi ose jo me këtë, ai duhet ta ketë parasysh atë që është më e dobishme për Kosovën në këtë fazë dhe ajo është ulje e tensioneve.
But Kurti... Yeah, he insists that he can do compromises
Por,
with the state.
Por Kurti këmbgul se nuk mund të bëj kompromise me shtetin, me kushtetutën. Pra, si të dilet nga kjo?
Mendoj se duhet ta shikojmë në mënyrë specifike secilën mas. Për shembull, nuk ka asgjë që mund ta pengojë atë ta tërheq policinë speciale nga veriu. Nuk ka asgjë që mund ta pengojë nga mbajtja e zgjedhjeve, duke siguruar edhe pjesëmarrjen e serbëve, e jo sikur se erën e kaluar. Kështu që në parim, unë mendoj se kjo zgjidhet, zgjidhja është mjaft e qartë. Është shumë e vështirë për mua të them nëse presioni perëndimor mbi të është i dobishëm. Ai vetëm mund ta përforcojë vendosmërinë e tij për ta mbajtur këtë qëndrim, por ky është spekulim. Do të shohim në orët dhe ditët në vazhdim se si do të zhvillohen gjërat.
E përmendët edhe ju më herët, por shumë në Kosovë thonë se komuniteti ndërkombëtar është më i ashpër ndaj Kurtit dhe Kosovës.
I think it has become evident in the last few months.
Mendoj se kjo është bërë e dukshme në muajt e fundit. Ka qenë e dukshme më parë, por është bërë evidente se politika perëndimore është tërsisht e fokusuar tek Aleksandar Vučić dhe natyrisht kjo nënkupton se Kosova po trajtohet në mënyrë të padrejtë. Kosova shihet si më e dobët nga të dyja palët në dialog. Pra presioni jo proporcional është ushtruar gjithmonë mbi Kosovën. Gjuha e ashpër për asociacionin e komunave me shumicë serbe në muajt e fundit ka qenë e dukshme. Perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë rritur presionin e tyre mbi Kosovën sepse kanë menduar se mund të nxjerrin rezultate më të lehta. Kanë menduar se kjo mund ta detyrojë Vučićin të jetë më konstruktiv edhe në çështje të tjera, jo vetëm në dialog, por kjo vërtet mbetet të shihet.
But does this encourage Vučić?
A e inkurajon kjo situatë Vučićin, i cili nuk e ka të definuar qartë pozicionin e tij ndaj BE-s dhe Rusisë?
I think this is a miscalculation. I don't think that Vučić.
Mendoj se kjo është një llogaritje gabuar. Nuk mendoj se Vučić do të anohet ka perëndimi me vendosmëri dhe do të heqë dorë nga Rusia me vendosmëri, vetëm nëse Albin Kurti lejon themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Është iluzore kushdo që e mendon këtë. Natyrisht se në parim, normalizimi kuptim plot i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohjen de facto të pavarësisë së Kosovës nga Beogradi, të sovranitetit dhe të integritetit të saj territorial, do ta çliron të kapitalin politik dhe energjin për trajtimin e çështjeve të tjera. Unë pajtohem me këtë analizë, por nuk shon do një vullnet nga pala serbe për një gjithë të tilë.
I don't see any willingness on the Serbian side to entertain that.
Ndoqet intervistën me Tobi Vogël, realizuar nga Valona Tela. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk do të komentoj asgjë pas takimit me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit. Ka marrë vendimin që të mos them asnjë fjalë për takimin me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit dhe me shefin e delegacionit të BE-s në Serbi. Mendoj se është më mirë për të gjithë, ka shkruar Vučić në Instagram. Presidenti i Serbisë mëngjesin e sotëm ka takuar përfaqësuesit e SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, si dhe shefin e delegacionit të BE-s. Takimi ka ndodhur një ditë pasi Policia e Kosovës ka arrestuar Milun Milenković Lune në veri të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se Milenković ishte një nga organizatorët e sulmit ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës në Zveçan dy javë më parë. Një natë më parë, Vučić ka zhvilluar një bisedë telefonike me senatorët amerikan Chris Murphy, Jain Shaheen dhe Pete Ricketts, lidhur me situatën në Kosovë. Senatorët amerikan, sipas një njoftimi të presidencës serbe, i kërkuan Serbisë vetëpërmbajtje dhe bën thirrje për paqe. Murphy, Shaheen dhe Ricketts i than presidentit Vučić se ata kërkojnë vetëpërmbajtje nga Serbia dhe thirrje për paqe, sepse kjo është në interesin më të mirë të të gjithëve në Ballkanin Perëndimor, u tha në njoftimin e presidencës serbe. Sipas këtij njoftimi, gjatë kësaj bisede, tema e vetme ka qenë situata në veri të Kosovës. Vučić u ka thënë senatorëve amerikanë se qartazi dhe pas një dyshim, arrestimi i Milun Milenković ishte provokim dhe një krim, që si pas ti u kryen nga kryeministri Kosovës Albin Kurti. Presidenti serb tha se Kurti po tenton të provokojë një luftë në zemër të Evropës. Politikani serb nga veriu i Kosovës, Aleksandar Arsenijevic, vendosi flamujt e komuniteteve që jetojnë në Kosovë para objektit të qeverisë Kosovës përfshirë edhe flamurin e Serbisë. Por disa minuta më vonë ata u hoqën nga sigurimi dhe pjestar të tjerë të ekzekutivit. Arsenijevic fillimisht tentoi që t'i vendoste flamujt brenda rrethojave të oborit të qeverisë, por policia nuk e lejoi dhe ai i vendosi ata pak metra më larg. Në mes të krizës dhe tensioneve ndëretnike në Kosovë, kam dashur të tregoj se duke qenë se të gjitha institucionet qendrore kanë flamurin shqiptar, kam dashur që edhe ne që jetojmë këtu, sepse gjyshi, stërgjyshi im kanë lindur në Kosovë, kushdo që ka lindur këtu dhe jeton në Kosovë, të kemi të drejtën të shfaqim simbolet tona, tha Arsenijevic. Kosova është e të gjithë neve, ne komunitetet që njemi në kushtetut, pra serbët, goranët, romët, ashkalit, egjiptianët, të gjithë jemi të barabart para këti ligji. Unë ju referova kushtetutës dhe neneve të saj dhe nuk dua të nxis urrëtie, shtoi Arsenijevic që udhëheq iniciativën qytetare mbijetesa serbe. Pavarësisht se serbët janë shumicë në 10 komuna në Kosovë, numri i saktë i pjesëtarëve të këtij komuniteti nuk dihet, pasi ata kanë refuzuar që të marrin pjesë në regjistrimin e fundit të popullsisë më 2011, por vlerësohet se në Kosovë jetojnë rreth 100.000 pjesëtar të komunitetit serb. Sipas kushtetutës, komunitetet gëzojnë të drejta të veçanta dhe mënyra e përdorimit të simboleve të tyre kombëtare rregullohet me ligj. Po ashtu sa i përket përdorimit të gjuhës në nivel shteti, gjuhë zyrtare janë gjuha shqipe dhe ajo serbe. Ndërkaq gjuhët e komuniteteve të tjera gëzojnë statusin e gjuhës zyrtare në komunat ku një komunitet përbën shumicën. Nxënësi i cili në fund të qershorit do të mbush 14 vjet, dyshohet se sot ka plagosur rënd zëvendës drejtorin dhe mësimdhënësin e gjuhës angleze në shkollën fillore në Lukavac afër Tuzlës në Bosnjë-Hercegovinë. Prokuroria e kantonit të Tuzlës bëri të ditur se i mituri ka qelluar disa herë në drejtim të mësuesit dhe me një prej plumbave e ka qelluar në qaf. Policia e ka dërguar në komisariatin e policisë vendore dhe po zhvillohen hetimet për detajet. Ministri i Arsimit i kantonit të Tuzlës Ahmet Omerovic në një konferencë për media tha se ky nxënës në fund të vitit të kaluar ishte transferuar në një shkollë tjetër në atë qytet si pasojë e masës disiplinore. Kryetari i komunës së Lukavacit Edin Delić, duke folur për ngjarjen, u ka bërë thirrje prindërve që të mos shkaktojnë panik, pasi në mesin e të lënduarve nuk ka fëmijë. Në mesin e tyre nuk ka fëmijë, prandaj kërkojnë nga prindërit që të mos shkaktojnë panik. Autori është fëmijë i mitur dhe është arrestuar menjëherë, një ditë e vështirë, ka thënë Delić në Facebook. Policia ka bërë të ditur se fëmia i dyshuar është nën mbikëqyrjen e policisë. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se të shtënat në shkollë janë raportuar rreth orës 9 të mëngjesit. Qendra klinike universitare e Tuzlës bëri të ditur se një pacient me inicialet ON është shtruar aty për shkak të plagës me armë zjarri në qafë.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë në pushtet kanë vazhduar me ofertat e tyre për opozitën për të marrë mbështetjen e saj për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të. Pas partive shqiptare që u treguan të gatshme të mos jenë pjesë një qeverie të zgjeruar, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se ai do t'ia dorëzonte postin kreut të VMRO-s nëse do të votonte ndryshimet pa të cilat Maqedonia e Veriut nuk mund të vazhdojë bisedimet me BE-n për antarësim. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet dhe opozitë në Maqedoninë e Veriut kanë vazhduar me ofertat e tyre për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, që për njohësit të çështjeve politike shihen si taktizime për të fituar pikë politike apo rritjen e popularitetit të tyre. Pas partive shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët, që thanë se janë të gatshme të mos marrin pjesë në një qeveri të zgjeruar, edhe kryeministri Dimitar Kovacevski tha se është i gatshëm që postin e kreut të qeverisë t'ia kalojë VMRO DPMNE-s, nëse kjo mbështet ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet e kanë të bëjnë me preambulën, përkatësisht të përfshirjen e pakicës bullgare në të si popull shtetëformues, që është kushte për fillimin e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, bazuar në marrëveshjen me Sofjen për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe dallimet historike. Kovacevski e bëri këtë ofertë siç thaj në interes të zbatimit të amendamenteve kushtetuese. Qëllimi, siç thaj, është që bashkarisht të marrim vendimin për ndryshimet kushtetuese dhe të vazhdojmë rrugën drejt integrimeve evropiane. Albert Musliu, njohës i çështjeve politike, thotë se kjo çfarë po ndodh në skenën politike tregon jo seriozitetin e partive politike, në veçanti të VMRO DPMNE-s, e cila sipas tij ka dalë me kushte që duhet i adresohen Bashkimit Evropian dhe jo partive politike.
Unë mendoj se vetëm një parti që tregon jo seriozitet në momentin është VMRO DPMNE-a, se ti parashtrojsh Kovacevskit kërkes ose kush i cili nuk është në ingerencat e Kovacevskit, është jo serioze. Për ndryshimet kushtetuese të kenë efekt prolonguar, nuk vendos Kovacevski, vendos Këshilli i Ministrave i Unionit Evropian. Edhe unë mendoj se edhe Kovacevski është dashtë ti thot Mickovskit, po e pranoj atë kusht, po të lutem sigurohe a që ku duhet të asigurojsh. Ajo me kërskes unilaterale, tash ajo të vlesohet.
Ka deklaruar Musliu. Zyra e Bashkimit Evropian në Shkupi ka quajtur diskutimet të brendshme, qëndrimet dhe propozimet e partive për formën e miratimit të ndryshimeve kushtetuese, duke bërë me dije se ato megjithatë duhet të përfundojnë brenda fatit të përcaktuar në kornizën negociuese. Komisioni Evropian është i gatshëm të mbajë konferencën e radhës sapo Maqedonia e Veriut të zbatojë zotimin e saj për të përfunduar ndryshimet kushtetuese në pajtim me procedurat e saj të brendshme në afatin e përcaktuar me kornizën negociuese, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s në Shkup. Presidenti Steva Penderovski gjithashtu ka thënë se kërkesa e VMRO-DPMNE-s është përtej realitetit sipas tij.
Zaključosite na Sovjetot na Evropa se kristalno jasni. Morate da napravite ustavni promeni do krajot na screening procesot.
Konkluzionet e këshillit janë të qarta, ju duhet të bëni ndryshimet kushtetuese deri në fund të procesit të screeningut për të vazhduar automatikisht me konferencën e dytë dhe hapjen e kapitujve, ka deklaruar Penderovski. VMRO DPMNE-ja thot se mbështet ndryshimet kushtetuese me kusht që ato të hyjnë në fuqi para se Maqedonia e Veriut antarësohet në BE. Veç kësaj, kushti tjetër i VMRO-s është që të formohet një qeveri e zgjeruar që do të përgatiste zgjedhjet e reja, por pa Bashkimin Demokratik për Integrim, të cilën e akuzon për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar. Analisti Albert Musliu thot se VMRO-ja në vend që të bëj kushtozime të tilla, duhet të kërkojë vettingun e zyrtarëve që të sqarojë akuzat e saj.
Unë jam shumë i bindur se nëse Mickovski pranon, nëse Kovacevski pranon, se BDE-ja nuk do ta kundërshtoj vettingun. Domethënë, nëse janë aq të përkushtuar për luftën kundër korrupsionit, le ta pranojmë vettingun,
ka deklaruar Musliu. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen në kuvendin e Maqedonisë së Veriut me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e deputetëve, të cilët nuk i ka shumica parlamentare, andaj nevojitet mbështetja e VMRO DPMNE-s. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në sulmin me raketa gjatë natës në qytetin jugor të Ukrainës, Odesa, të kryer nga forcat ruse. Bombardimet, siç njofton administrata shtetërore rajonale, kanë shkaktuar dëme të shumta në banesa, një magazin, si dhe në dyqane e kafene në qendër të qytetit. Sulmi i nisur nga deti i zi përfshinte 4 raketa lundrimi i kalibër të lëshuara nga deti, 3 prej të cilave u kapën nga mbrojtja ajrore, tha administrata rajonale në Facebook. Punonjës të një magazine ushqimore u vran dhe 7 të tjerë u plagosën, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhduan kërkimet për të mbijetuar të mundshëm nën rënoja. 6 persona të tjerë, roje dhe banor të një shtëpi fqinje, u plagosën. Andriy Kuvalov, një zëdhënës i shtabit të përgjithshëm të Ukrainës, tha se forcat ruse kanë shtuar sulme raketore dhe ajrore në Ukrainë. Kjo fushat bombardimesh po ndodh në kohën kur Kievi është në fazat e hershme të një kundërofensive. Gjatë një konference, Kuvalov tha se rajone të shumta, duke përfshirë Kivin, Donjeckun, Kirovohradin dhe Odesën, ishin në shënjestër të sulmeve. Armët e përdorura në këto sulme përbëheshin nga raketa lundrimi KH-22, raketa lundrimi kalibr të lëshuara nga deti dhe drone Shahid me origjinë iraniane. 9 nga këto raketa u kapën me sukses nga Ukraina. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.